Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын дем алыштагы кечки берүүлөрү ободо. Президент Садыр Жапаров жер-жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ишембиде Грузиянын борбору Тбилисиде жүздөгөн киши аянтка чогулуп, бийликтеги грузин кыялы партиясы мурдагы футболчу Михаил Кевалашвилини президент кылып тандаганына нааразылык билдирип чыгышты. Ноябрда Кыргызстандын милиция кызматкерлери Орусиянын бир нече шаарларында иштей баштады. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу. Алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын соту Эркин Европа Азаттык радиосунун мурдагы журналисти Риза Вализадени 10 жылга кести. Ал америкалык душман өкмөткө иштеген деп айыпталды. Судья мамлекеттик айыптоочу катарында сүйлөдү. АКШнын жана Ирандын жараны Вализади жаза мөөнөтүн өтөп чыккан соң 2 жылга чейин өлкөдөн чыга албайт. Ага Тегеранда жыянын чечек астында жашоого, саясий уюмдарга аралашууга да тыюу салынганын Фарда радиосу кабарлады. Риза Вализади Фарда радиосунда 10 жыл иштеп, 2 жыл мурда кызмат иштен кеткен. Вализади быйыл жыл башында Иранга үйлөсүн көргөнү барганда карманып камакка алынган. Анын камакка алынышына Ислам революциясынын сакчылар корпусунун чалгын кызматы менен кызматташуудан баш тартканы себеп болгон. Бул тууралуу журналист сотто айтты. АКШнын мамлекеттик департаменти Вализадинин кармалышын айыптап, эларалык нормалардан тыш адилетсиз деп сындаган. Чек арасыз кабарчылар уюму жана журналисттерди коргоо комитети Ирандын бийлигин аны токтоосуз бошотууга чакырган. Бишкекте пакистандык 5 студент түшкөн BMW автоунаасы жол кырсыгына кабалып, 2 адам ошол жерден набат болду. 3 ооруканага жеткирилген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы окуя 15 декабрь күнү эртең мененки саат 7:00 жакын Курман Жандатка көчөсүндө болгонун билдирди. BMW үлгүсүндө унаа түштүктөн түндүктү көздөй катуу ылдамдыкта баратып, Мадина базарынын айылдамасындагы бетон түркүктү сүзгөн. Жол кырсыгынан унаанын айдоочусу жана 1 жүргүнчү ошол жерде көз жумуп, 3 жүргүнчү оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Ал эми унаа жарактан чыгып 2 бөлүнүп калган деп билдирди маалымат кызматы. Унаанын ичинде Пакистандын жарандары, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 3-курсунун студенттери болгон. Орусия Сириядан аскер техникасын чыгарууда. Орусиянын жүк ташуучу учагы 14 декабрда таң амал Сириянын батышындагы Хмеймим авиабазасынан учуп чыгып Ливияга багыт алганы кабарланды. Рейтерс агенттиги базаны көзөмөлдөгөн сириялык аткаминерге шилтеме жасап, Сириянын лидери Башар Асад кулагандан кийинки эвакуациялоону алкагында жакынкы күндөрү Орусиянын дагы бир нече транспорттук учактары базадан чыгып кетиши күтүлүп жатканын маалымдады. Азаттык апта башында спутниктен тартылган сүрөттөрдүн негизинде Орусиянын Ил-76 учагы 10 декабрда Ливиядагы Аль-Жуфра авиабазасына конгонун ачыктаган. Учак кайдан келгени жана кийин кайда кеткени тууралуу маалымат жок. Буга чейин айрым маалымат кажеттары Орусия Сириядагы базаларын сактап калуу үчүн Дамасктагы жаңы бийликтер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазышкан эле. Хмеймимден тышкары Орусиянын Сириядагы Тартус шаарында аскер деңиз базасы бар. Бул анын мурдагы Советтер Союзунун чегинен тышкаркы жалгыз аскер деңиз базасы. Орусия менен Украина бири бирин жардырууга айыпташууда. Эки тараптын бийликтери өтүп бараткан аптадагы адам өлүмүнө алып келген жардырлар үчүн бири бирин айыпташты. 14 декабрда Днепропетровск облусунда полиция ошол эле күнү шаардын борборунда болгон жардырууга шек санап 1 адамды кармаган. Жардыруунун натыйжасында 1 киши өлүп, 4 адам жаракат алган. 2 полиция кызматкери, алардын абалы оор деп айтылууда. Бийликтин маалыматына караганда жардырууга шектелип 37 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ал жардырууну Орусиянын чалын кызматынын буйругу менен жасаган деп шектелүүдө. Бул аралыкта Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 15 декабрда орустар ээлеп алган Донецк облусунда 9 декабрда автоунаа жардырууга шектүү адам кармалганын билдирди. Ага ылайык жардыруудан түрмөнүн мурдагы кызматкери мерт кеткен, анын жубайы жаракат алган. Орусиянын мамлекеттик маалымат кажеттары шектүү жергиликтүү тургун экенин жазышты. Орусия коопсуздук кызматы шектүү жардыргыч затты автоунун алдына коюп дистанттык түрдө жардырганын, ал Украинанын аскер чалган кызматынын буйругу менен буга барганын билдирүүдө. Кыргызстанда акыркы 4 жылда электр энергиясынын тартыштыгы дээрлик 1 миллиард киловатт-саатка көбөйдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде кыш күрөөдө кыска мөөнөткө жарык өшүп жаткан тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Бизде электр энергиясынын дефицити азыркы учурда 3,9 миллиард киловатт-саат. 2020 жылы биз бийликке келгенде эле кышкысын 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясы тартыш болчу. Бул эмнеден улам келип чыккан тартыштык, анткени 30 жылда бир дагы ГЭС салынган эмес. 30 жыл ичинде жок дегенде жыл сайын бирден чаккан ГЭС туруп турганда кышкысын мынчалык каачылык болмок эмес, деди президент. Мамлекет башчы кемчилик толтуруу үчүн учурда ГЭСтер, шамалдан күндөн энергия алуучу объекттер жапырт курулуп жатканын, бирок бул дагы тартыштыкты жүйө албай жатканын белгиледи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров жер жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ал электр энергиясын колдонуунун көлөмү көбөйгөнүн, бул муктаждыкты чечүү үчүн 3-4 жыл керектелерин белгиледи. Мунун алдында энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты керектөө тарыхый чектен ашканын маалымдаган, аймактарда айрым тургундар өчүрүлүүлөр ар кандай убакта болуп жатканын айтып нааразылыгын билдирүүдө. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Социалдык тармактарда айрым жарандар жер жерлерде электр энергиясы өчүрүлүп жатканын жазып жатышат. Алар жарык алдын ала эскертилбей эле өчүрүлүп жатканын кабарлоодо. Мындай өчүрүлүүлөр алыскы аймактарда гана эмес, Бишкектин жака белиндеги айылдарга дагы тиешелүү. Соколок районунун Воен Антоновка айылынын тургуну Жылдызбек соңку күндөрү оңдоо иштерине байланыштуу деген себеп менен жарык өчкөн учурлар көбөйгөнүн, жарык өчсө суу да келбей калаарын билдирди.
Кээде 2 саатка өчөт деп келет. Көбүнчө этеден кеч чейин өчөт деп келет да. Анан кээде билдирүүлөр келбей эле өчүп калат. Суу менен ылыйкы жактагыларда бүт эле көндө эме да, жанагы артезиан суусу. Жер насынан пыздырылышат, аналар насостору бар, башкалары бар, ташпалары барларга да суу керектүү да. Анан көптөр жылуулуктагы электр менен жылышат да. Тамак аш даярдабайт, бизге газ кирген эмес. Кыш пока баштала элек да, тамагы мененчи шилде кире элек. Эртең күн суутканда билбейм кандай болот.
Энергетика министрлиги 12-13 декабрь күндөрү Кыргызстанда электр энергиясын керектөө тарыхый чектен ашканын, суткалык керектөө 78,931,000 киловатт-саатка жеткенин маалымдаган. Энергетикалык объектилерге күч керип жатканы, электр энергиясын иштеп чыгуучу ГЭСтер жогорку кубаттуулукта иштеп жатканы белгиленген. Жер жерлерде жарыктын өчүрүлүп жатканы боюнча президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, соңку жылдары керектөөнүн көлөмү өскөнү менен электр энергиясын иштеп чыгуучу ГЭСтер жана башка объектилер салынбаганын, мындан улам ушундай кырдаал жаралганын түшүндүргөн. Мындан тышкары электр энергиясынын тарифи арзан экенин, тоо аймактарда жашаган керектөөчүлөргө жана үй бүлөгө көмөк программасынын алкагында 240,000 көп керектөөчүгө арзандатылган баада берилип жатканын айткан.
Элибиз дагы кайдыгер болуп жатат. Арзан деп эле электр жарыгын үнөмдүү пайдаланбай жатат. Жөнөкөй эле бөлмө ичиндеги жарыкты кереги жок учурда өчүрүп турушпайт. Мен муну көп жерден көрүп, кереги жок бөлмөдөгү светти өчүрүп койсоңор болот деп эскертип да жүрөм. Ар бир күйүп турган свет үчүн токтогул суу сактагычынан суу кетип жатат. Ошондуктан светти үнөмдүү пайдалангылачы. Мамлекеттик мекемелердеги кызматкерлер, жетекчилер, мектеп, бала бакчалар мамлекет төлөйт деген жоопкерчиликсиз мамилеси менен иш бөлмөлөрдөгү, имараттардагы электр жарыгын өчүрбөй калтырып кетишет. Көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрбөй коюшат. Ушунун баары таасир этип жатат,
деп билдирген президент Садыр Жапаров. Кыргызстанда соңку жылдары күз-кыш мезгилинде жарык өчүрүүлөр көп көтөрүлчү маселеге айланды. Энергетика министрлиги 1-2 саатка созулган өчүрүүлөрдү жөнгө салуу чаралары деп атап, муну керектөө көбөйгөн учурда жабдууларга күч келип, иштен чыгып калуусун алдын алуу үчүн линияны алмаштыруу иши катары түшүндүрөт. Октябрдын соңунда аймактарда өчүрүүлөр болуп жатканы боюнча маселе парламентте дагы көтөрүлүп, депутат Бакытбек Марипов өчүрүүлөр күн сайын 3 саатка чейин уланып жатканын айткан.
Күндүн суугуна карабай, эртең менен 3 саат, кечиндеси дагы 3 саат өчүрүп атат депчи. Бул эмне себептен өчүрүп атат? Жетекчилигине кайрылайыл десек, эч кандай жыйынтык болбойт атат дейт.
Өкмөт мындай учурда автоматташтырылган система керектөө көбөйгөн маалда электр жабдууларынын иштен чыгып калуусун алдын алып автоматтык түрдө өчүрө турганын айтып келет. Кыргызстан улуттук электр тармак ишканасынын директорунун орун басары Жолдошбек Доктурбай уулу Азаттыкка буларды билдирди.
12 декабрда суткасына 78,627,000 киловатт-саат суткасына пайдалануу болду. Ошол эле учурда бир жыл мурун 68 миллион болгонда пайдаланабыз. То есть 10 миллионго, 10-12 миллионго киловатт сааты суткасына пайдалануу аябай көп болуп атат да. Бир себеби быйыл эле 28500 абонент кошулуп атат да. Аба ырайы дагы кескин өзгөргөндүгүнөн да.
Мамлекет башчы мындай кырдаал 3-4 жылга чейин уланарын. Бул убакыт аралыгында энергетикалык долбоорлордун айрымдары ишке ашуусу менен тартыштык жоюла турганына үмүт артууда. Алардын бири Камбарата бир ГЭСнин курулушу бүтсө кубаттуулугу 1860 мегаватты түзөт. Бул ГЭСтин биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет деп пландалган. Ал Кыргызстандагы экинчи ири ГЭС болмокчу. Андан тышкары Баласаруу, Кайнама, Ысык Ата, Көгарт, Исфайрам, Курак Тектир, Кыштут сыяктуу чакан ГЭСтер курулуп, ишке бериле тургандыгы дагы кошумчаланган. Ошондой эле Токтогул, Үч Коргон ГЭСтерин оңдоо, Камбарата 2 ГЭСнин экинчи агрегатын ишке киргизүү боюнча дагы жумуштар жүрүп жатканын айткан. Мындай аракеттердин арты менен 2030 жылдардан кийин Кыргызстан электр энергиясын кышкысында экспорттой алган өлкөгө айланат деп жатат. Энергетика боюнча эксперт Эрнис Карыбеков өкмөттүн энергетика тармагындагы жашыл долбоорлору муктаждыкты тез арада камсыз кылышы кыйын экенин белгилеп, салттуу ыкма деп айтылган ГЭСтерди жылуулук электр борборлорун курууга басым жасашы керек деген пикирде.
Бул салттуу энергетика, бул көмүр электростанция, суу электростанция, гидроэлектростанция, атомдук электростанция, жылуулук электростанциялар, көмүргү же газ менен иштегенби, ошо жылуулук электростанциялар. Алар болсо кууксуздукту сактап беришет да. Жана жашыл деп анан шамал деген электростанцияларды курасыз, алардын натыйжасы төмөн. Шамал жок болсо иштебейт, күн кичине булут каптап каптаса ал күн станцияда иштебейт.
Кыргызстан быйыл 17.5 миллиард киловатт саат электр энергиясын колдонот деп эсептелсе, анын 14.8 миллиарды гана өлкөдө өндүрүлөт. Калган айырманы импорттун эсебинен жабууга туура келет. Келишимдерге ылайык, быйыл 3.2 миллиард киловатт саат электр энергиясын Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан импорттой турган болгон. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Тбилисиде парламент имаратынын алдында жаңы жылдык балаты жанбай турат. Ишембиде жүздөгөн киши аянтка топтолуп, бийликтеги грузин кыялы партиясы мурдагы футболчу Михаил Кавилашвилини президент кылып тандаганынан нааразылык билдирип чыгышты. Грузияда күздөн бери конституциялык кризис тереңдеп, евроинтеграцияны эңсеген эл бийликтин чечимдерине каршы демонстрацияларын улантууда. 15 декабрга караган түнү 2 студент активист полицияга баш ийген жок деген негизде кармалганы маалым болду. Теманы Гүлайым Ашыкеева улантат.
Грузияда октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин өлкө президентин тандоонун жол жобосу өзгөргөн. Бийликтеги грузин кыялы партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент Михаил Кавилашвилини 5 жылга мамлекеттеги эң жогорку кызматка тандады.
Грузиянын тарыхында биринчи жолу президенттик шайлоо жаңы модель менен өтүп, шайлоочулар коллегиясы тандады.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Георгий Каландарышвили. Шайлоочулар коллегиясынын курамында 300 мүчөсү бар. Алардын 150 парламенттин, 21 Ажария аймагынын жана 20 Жикчил Абхазиянын жергиликтүү кеңештеринин депутаттары, 109 болсо муниципалдык кеңештердин делегаттары.
Бүгүнкү күн биздин тарыхыбызга ташка тамга баскандай жазылып калат. Михаил Кавилашвили өзүнүн кадыр баркы, улуттук жана айрыкча мекенчил мүнөзү менен биздин коом жана дүйнө үчүн мыкты лидер болуп берет
деп жаңы тандалган лидерди айга күнгө теңегендердин бири грузин кыялы партиясынан шайланган депутат Давид Матикашвили. Ошентип 53 жаштагы мурдагы футболчу Михаил Кавилашвили алдыдагы 5 жылда Грузиянын президенти болмокчу. Ал буга чейинки парламенттин 3 чакырылышынын депутаты жана батышка каршы орусиячыл билдирүүлөрү менен таанымал. АКШ менен Европа биримдигин Грузияны Орусия менен кагылыштырууга кызыктар деп айыптаган. Кавилашвилинин жогорку билими тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Футболду карьерасын 1980 жылдары баштаган. 1995 жылы Спартак Аланья командасынын курамында Орусиянын чемпиону болгон. Грузин парламентиндеги 4 оппозициячыл фракция президентке талапкер көрсөтүүдөн баш тартып шайлоого бойкот жарыялаган. Кызматтагы президент Саломе Зурабишвили бийликке 2018 жылы грузин кыялынын колдоосу менен келген. Бирок кийин өлкөдөгү окуялардан улам президент менен өкмөттүн ортосунда ажырым пайда болгон. Зурабишвили соңку парламенттик шайлоо одоно бурмаланганын белгилеп, оппозицияны колдойт. Ишембиде парламенттин алдына нааразылык акцияга чыккандар дипломуңду көрсөт деп кыйкырып турушту. 26 октябрда өткөн талаштуу парламенттик шайлоодон бери жарандардын нааразылык акциялары Грузияда токтой элек. Биз бул парламентти мыйзамдуу деп тааныбайбыз, деди адам укуктарын коргогон юрист Елена Кайхорошвили.
So we do not recognize this parliament as a legitimate parliament. This is why we're...
Алар кандай чечим, кандай мыйзам кабыл албасын биз аны тааныбайбыз. Албетте, шайлоо деп аталган бүгүнкү процедураны дагы тааныбайбыз.
Президент Саломе Зурабишвили грузин кыялы партиясы өлкөдөгү бардык мамлекеттик институттарды дээрлик басып алганын айтып, Грузияны евроинтеграция жолуна кайтарыш үчүн жаңы парламенттик шайлоо өткөрүү керектигин билдирген. Күздөн бери жүздөгөн киши грузин бийлигин Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап, кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орусия Сириядан аскердик техникасын чыгарууда Кыргызстанда акыркы 4 жылда электр энергиясынын тартыштыгы дээрлик 1 миллиард киловатт саатка көбөйдү. АКШда сот TikTokту жабуу мыйзамын күчүндө калтырды. Ноябрда Кыргызстандын милиция кызматкерлери Орусиянын Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында иштей баштады. Бул шаарларда Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү ачылды. Мунун алдында Орус өкмөтү укук коргоо органдарындагы кадр жетишсиздигин дагы белгилеп келген. Орусияда кыргыз милициясы кандай жумуштарды аткарат? Бул суроого Айгерим Акылбекова жооп издеди.
2024 жылдын январында Екатеринбургда эл аралык жаңжалга себеп болгон окуя катталган. 17 январ күнү эртең менен Орусиянын ички иштер министрлиги Екатеринбургдагы улутчул уюмдун өкүлдөрү менен биргеликте рейд учурунда ондогон мигранттарды мажбурлап отургузуп бастырган видеолор тараган. Тасмаларда кээ бир мигранттар тизесин жерге коюп чөгүлүп турганы тартылган. Окуядан кийин Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери нааразылык нотасын берип, Орусиянын күч түзүмдөрүнүн аракеттерин адамдык ар намысты басып урлоого багытталган деп жарыялашкан. Эми мына ушул мигранттар укук коргоо кызматкерлери тарабынан кордолгон Екатеринбургда ноябрдан бери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү иштей баштады. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кеңсеси Екатеринбургдагы Кыргызстандын консулдугунун имаратында жайгашкан. Аталган шаарда ИИМдин Орусиядагы өкүлү болгон Нурдин Жороев иши тууралуу түшүндүрдү.
Мигранттар текшерилет, болгону биз Россиянын укук коргоо органдары менен биргеликте тыгыз мамиле иш алып барабыз да. Бирден бир неме эмесчи. И плюс биздин жарандарга ошо юридикалык жактан жардам көрсөтүп.
Атайын өкүлчүлүктөр Орусиянын кыргызстандык мигранттар көп жашаган шаарларында иштей баштады. Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында өкүлчүлүктөр түзүлгөнү тууралуу маалымат ушул айдын башында жарыяланган. Буга чейин Орусиядагы расмий өкүлчүлүк Москвада гана болгон. Ички иштер министрлиги өкүлчүлүктөрдүн ачылышынын негизги максаты тууралуу учкай маалымат тараткан. Эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жарандарыбыздын негизги бөлүгү Орусиянын аймактарында жүргөнү эске алып, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча чараларды көрүү максатында өкүлчүлүктөр иштей баштады деп айтылат ал маалыматта. Өкүлчүлүктөрдүн ачылышы тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан маалыматка көңүл буралы.
Өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерине кылмыштарды иликтөөгө жана ачууга ыйгарым укук берилбейт. Алардын негизги милдети өз өлкөсүнүн жарандары менен иштешүү.
Орусияда Кыргызстандын өкүлчүлүгү ачылганы тууралуу маалымат орус медиаларында жээлдей тарап кызуу талкууга түштү. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери Орусияда мыйзамдуулукту жана укук тартибин камсыз кылууга, кылмыштарды иликтөөгө жана ачууга ыйгарым укуктарга ээ эмес экени айтылганы менен бул жаңылыкты жактырбагандар да болду. Буга чейин согушка катышкан үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу тууралуу жазган Кирилл Кабанов Орусияда ачылган Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү тууралуу пикирин жарыялады.
Мен адегенде муну фейк же тамаша деп ойлогом. Бирок биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери борбор азиялык мигранттар арасында болуп жаткан кылмыштуулукка туруштук бере албай калды окшойт. Кадрлардын жетишсиздигин жана тийиштүү каржылоонун жоктугун эске алганда муну түшүнсө болот. Бирок орус тарап ички тартипти камсыз кылуу үчүн чет элдик полиция кызматкерлерин, атайын кызматтын өкүлдөрүн тартууга жол берерин эч ким элестете алган эмес. Бул эмгек миграциясынын жаңы формасын мигрант полиция деп атасак болобу?
Дагы бир нече телеграм каналдар бул жаңылыкка карата кыргыздарды коргогону келишти деген пикирлер жазышты. Мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик согуш башталганы жана мигранттарга байланыштуу Орусияда кабыл алынган мыйзамдар өлкөдөгү полиция кызматкерлерине ченебеген укук берди деп эсептейт. Бирок ал мындай укук алардын чет өлкөлүк кесиптештерине да берилеринин күмөн санайт.
Өкүлчүлүктөрдүн иши адегенде алардын каалоосунан мигранттарды коргоодо Орусиянын ички иштер министрлиги менен конфликтке даяр болгонунан көз каранды. Өз кезегинде орус тарап чет өлкөлүк кесиптештери менен көз карашы туура келеби деген суроо жаралат. Азыр биз үчүн мигранттардын укугун коргоо мурдагыдан кыйла оорлошту. Укук коргоо органдары биздин үнүбүздү угуп же жазган арызыбызды кабыл алгысы келбейт. Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы өкүлчүлүгү мигранттарды коргоо боюнча иш жүзүндө эч нерсе кылган жок. Башка өкүлчүлүктөр да ошондой иштей турган болсо эч нерсе өзгөрбөйт.
Быйыл Москвада Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Бул окуядан кийин Орусияда мигранттарга мамиле катаалдашып, келгендердин укугун чектеген бир катар мыйзам долбоорлору сунушталган. Укук коргоо органдарындагы кадр жетишсиздигин орус бийлиги өзү да моюнга алат. Бир нече ай мурун бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Владимир Кубышко билдирген. Анын айтымында буга Орусиянын Украинага болгон согушу жана өлкөнүн оор социалдык экономикалык абалы себеп болгон. Ведомствонун маалыматы боюнча айрым аймактарда кадрлардын жетишсиздиги 90% жетет. Кыргызстандын атайын өкүлчүлүктөрүнүн ачылышы Орусиядагы кадр жетишсиздиги жана тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин такай айтып келген мигранттар арасында кылмыштуулук күчөгөн учурга туш келди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орусия Украинага бастырып кирген 2 жыл ичинде кыргызстандык мигранттар ар кандай жагдайда согушка тартылган бир нече учур ачыкка чыккан. Ал тапта согушка кеткен жакынынын дайыны чыкпай жатканын айтып кайрылгандар дагы көп болууда. Алардын бири кыргыз жараны бир тууганынын жарадары болуп согуш талаасында жаткан сүрөтүн телеграм каналдарынын биринен көрүп тааныганын Азаттыкка айтып берди. Кесиптешим Каным Гүлелкеева өз жакындарын согуш талаасына тапкан кыргызстандыктар менен байланышты.
Ошол жерде неопознанный военнослужащий деген вкладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да.
Урушка кирген маалында дрон менен урулганда аркасынан специальный группа менен урулганда где то бир 8 күн 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган. Буларды эч ким ала албаган өлүк.
Өзүн Наргиза деп тааныштырган келиндин бир тууганы Милас ушул жылдын май айында Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп Украинадагы согушка кеткен экен. 10 жылдан бери Орусиянын Новосибирск облусунда курулушта иштеп жүргөн Милас болгону 26 жашта болчу. 3 баланын атасы жарандыгы кыргыз болгон, деди бир тууганы.
15 майында кеткен согушка, 16 июнда акыркы жолу ачылган. Анан 25-инде аялына акыркы жолу чалган экен. Ал мындай мен мына жака келатам, мындай этип атам деген адам эмес да, бардыгын по-тихому окуган. Эч нерсесин билген эмеспиз. Кайсы чайыз, кайсы полк, позывной эмне, эч нерсени, только фамилия, имя, отчество и день рождения. 8 июля менин туулган күнүм болуш керек эле. Мен агам деген кантип болбосун, кимдин номеринен болбосун всегда жазат эле да, хотя бы экөөбүз менен туулган күнүң менен деп жазып коет эле да. Кандайча бул эме кылбайт эле да деп издеп баштадым интернеттен. Министерство обороныга чалдым 117-ге. Сиздин братыңыз все в порядке, он в строю, он активен, деди мага. Анын көңүлүм жайып алып, связь жок болсо керек ал жакта депчи. Прям баардык соцсеттерде жазып салган, ВКонтакте, военкоматка чалайын дедим. Хотя бы буду знать, каерде служба кылышымды деп военкоматка чалдым кеткен жагынанчы. Горловкада жүрөт деди. Украинанын Горловка шаарында деп айтты мага. Кайсы часта служить этишин айтты. И менде азыр получается Горловкада турганы местонахождение и часть номери бар. Потерянный военнослужащий деген сайт бар. Ошол жака кирип жаздым. Именно ошол частын участниги жазыптыр. Горячий линиясына чалдым. Братым, оказывается, с 5 июля эме деген без вести пропавший. Бирок мага Министерство обороны нормально деп айтты 10 июлда. Канчалаган адамдар өлүп, канчалаган адамдар жоголуп атканын Россия ачыкка чыгарган, бул олорго невыгодно. Анткени башка эч ким барбай коет ошол жака.
Наргиза телеграм каналдардын биринен согушта жарадар болуп каза болгон агасынын сүрөтүн тааныган.
20 июля, помню, я очень хорошо помню. Ошол жерде неопознанный военнослужащий деген вкладкасына кирсем, мен өзүмдүн братымдын өлгөн сүрөтүн таптым да. Потом я комментарийге жөнөтүп атам, менин братым, найдите, пожалуйста, я его опознаю. Хоть качество плохое, но это мой брат, десем. Ал аха бара албайбыз, потому что там бомбардировки. Я не могу, дейт, из-за одного тела, дейт, своих солдат это рискнуть на гибель.
Бир тууганын издеп аты жөнүн сүрөтүн интернетке жарыялагандан кийин
акча берсе Наргиз ага агасын тапканга жардам берерин же тааный турганын айтып телефон чалгандар көбөйгөн. Арасында агасынын туткунда экенин айткандар да болгон. Наргизанын айтып бергенине караганда агасынын дайыны табылып өлгөнү аныкталгандан кийин сөөктү алып келүү маселеси жаралган.
Ушу таптык, билдик, что его нету. 4-нчү сентябрда мага командир жазды. Ага чейин биз постоянно жазып турушуңуз керек, если командирдин номери, командирдин эмеси сизде болгон болсо, жаза беришиңиз керек да. Прям сизди ушунчалык бак кылып, сиз сөөгөтсө дагы жаза беришиңиз керек. Пожалуйста, найди, 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 найди депчи. Бирөө оону аркасынан түкмөлөбөсө, сиздин солдатыңыз алар издешпейт, аларга баары бир. Алар уже как бы, ну, нету и нету деп эме кылышат да. А биз мен жаздым, жеңем жазды, ещё мама жазды. Бардыгыбыз жазылуу, жаза берген өзүн акыры алып келип беришти ошону өлгүнчү. Негизи надо прям требовать, пожалуйста, кылып бериңиз деп айтып турушуңуз керек да. Если сиз ону айтпасаңыз вообще алар карашпайт и таштап кое беришет. Биздин байкебизди получается через 2 месяца тапты. За 2 месяца бир күндө калтырбай постоянно пишем, бизге жазат да, мне сиз жерден бөлөк мне карай турган адам жокпу деп бизге өлө окуп калат. 11 сентябрда бөлөп окуп, биз аны көмдүк. Документтери полный, вещтери келди. Бирок даже келсе дагычы, келип да вот это мен братымдын буюму десеңиз дагы, арадан канча 3 ай өттү, все равно баары бирчи издей бериз. Может пленныйлер чыты, может бөлүнү башка неме көмүп алганбыз го деп үмүт болуп эткен да. Так что азыр сиздер табылбадыбы, не теряйте свои надежды дейт го, издей бериңиздер до конца, издеп табып алар расслабиться этпесин.
Орус украин согушу башталгандан бери эки тарап тең жоготуулар, дайынсыздар тууралуу эки түрдүү маалымат берип өзүнчө тизме түзүп келет. Наргиза мындай тизмелердин биринен дагы агасынын аты жөнүн таба алган эмес.
Списокко вообще ишенбеңиз. Ал Министерство обороны чыгарат, Министерство обороны өлү кечигип чыгарат, и то баардыгын чыгарбайт, потому что же понимаете, буларга если азыр мисалы 10 000 адам өлүп аткан болсо ошонучу чыгарса 2 000 чыгарат, потому что алар это страшная цифра. Адамдар 10 000 деп адам өлүп аткан уткандан кийин никто туда воевать не пойдет. Ошондуктан алар максимально азайтып анан чыгарышат. Бир список көргөндө көрөсүз го, где-то на 300 человек болот ошонун ичиндечи, андан көп эмес. Хотя бир барганда мисалы менин братымдын эмесинен бригададан больше 100 человек өлдү, ошолордун аркасында только 7 нашли.
Согушта каза болгону айтылган Милас Кыргызстандын жараны, Ош облусунда туулуп өскөн. Акыркы 10 жылдай Орусияда иштеп, жакында эле убактылуу жашоого уруксат алган экен. Ата энеси алар бала кезинде эле ажырашып кетишкен. Кыргызстанда Миласты күткөндө эле туугандары болбогондуктан сөөгү Новосибирск шаарында жерге берилген. Маркумдун сөөгү цинк табытта келип, жакындары аны ачышкан эмес. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев былтыр декабрдагы маалымат жыйында 2022-жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Ал азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, министрликтин кызматкерлери Орусиядагы 1000ден ашуун түрмөлөрдү кыдырып, ал жакта кармалып турган мигранттар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн белгилеген болчу. Ошондой эле согушка массалык түрдө тарткан учурлар жок экенин белгилеген. Анткен менен Наргизага окшоп, жакындарынан айрылган, дайынын таппай издөө салган учурлар улам көбөйүп бараткандай. Наргиза өзү кошулган телеграмдагы топко жакынын издеген дагы бир кыргызстандык кыз тууралуу айтып берди. Жалалатын Нокин районунун 56 жаштагы тургуну кыргыз жараны Украинадагы согушка келишимге кол коюп, быйыл февралда кеткен экен. Анын Азат аттуу тууганы агасы Кыргызстанда алган насыясын төлөө үчүн согушка барууга макул болгонун айтууда. Бир айдан кийин эле дайыны чыкпай, жакындары убакытты узатпай издөөгө киришкен. Агасы келишимге кол коюп согушка кеткенине карабай, Коргоо министрлигинин базасынан анын аты жөнү чыккан эмес.
Жөнөткөн военкоматка бардык, тынымсыз бара бердик. Ошо акыры алар бир адрес берди, ал адреске барсак карабай койду, дагы бир адрес барды. Кимиң ошо жерге Яблочково жакка барып калсаң, любой ишиңи таштап кире бер, тынбай кире бер деп 3 ай өтүп кетти да издепчи. Ошо 3-адреске бергенде барсак, короче, мына кыргыз или өзбек, тажик, башка ошо нациядагы балдарды, короче, гражданин Россия болбосо, алар көбүнө базага киргизбейт экен да, согушка кеткендердичи. Биз анан аны базага киргизип, дело ачыртырып, 26 февралда өлгөн деген кабар келди. Анан мен барам десем, мага көмөй койду алар. Келбе, келсең эм баары бир сага өлүктү бербейбиз биз. Биз өзүбүз алып барып беребиз деп.
Маркум Авдеевка шаарынын жакабелиндеги кармашта дрон сыныгы кара куш мээсине тийип, кансырап каза болгону кара кагазда жазылган. Бир тууганы цинк табытты ачпагыла дегенге карабай, мусулманча майрам суу алып кепиндеп жерге берген.
Авдеевкада өлгөндө булар ошо урушка кирген маалында дрон менен урулганда аркасынан спасательный группаны киргизгенде спасательный группаны эм урулганда эки группаны урган алар где-то бир 8 күн 10 күн ошо өлгөн жеринен жатып калган булар деп эч ким ала албаган өлүк кровопотеря мындай болото болуп кеткен лай тырмактарын ичтери лайга толуп калган кулактары ичи лайга толуп калган.
Азыркы кезде канча киши согушка кеткен жакынын издеп жатканы тууралуу так статистиканы айта албайбыз. Биз жакындары макул болуп сүйлөп берген эки гана учур тууралуу сөз кылдык. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Аны Бишкек студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын социалдык экономикалык абалын жана өнүгүүсүн талдоого алган. Кандай жыйынтыктар бар, алдыда айтып беребиз. Андан соң Азаттыктын архивинен түрмөгүндө залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Азаттыкка курган маектеринин топтомун уга аласыз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте пакистандык 5 студент түшкөн BMW автоунаасы жол кырсыгына кабылып, 2 адам ошол жерден алып болду. Үчөө ооруканага жеткирилген. Жол кыймылынын коопсуздук башкармалыгы окуя 15 декабрь күнү эртең мененки саат 7ге жакын Курмандатка көчөсүндө болгонун билдирди. BMW үлгүсүндө гуна төштүктөн түндүктү көздөй катуу ылдамдыкта баратып, Мадина базарынын айырмасындагы бетон түркүктү сүзгөн. Жол кырсыгынан унаан айдоочу жана бир жүргүнчү ошол жерден көз жумуп, 3 жүргүнчү оор жаракат менен ооруканага жеткирилген. Ал эми унаа жарактан чыгып экиге бөлүнүп калган деп билдирди маалымат кызматы. Унаанын ичинде Пакистандын жарандары, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын 3-чү курсунун студенттери болгон. Орусиянын дрон чабуулунан Украинада 2 тургун жаракат алды. Жекшембиге караган түндө Орусия Украина тарапка 100 ашуун дрон жана ракеталар менен чабуул койгонун Украин куралдуу күчтөрү кабарлады. Анын ичинен 56 дрон атып түшүрүлүп, 49 кыйратылган, 3 Орусияга кайтып кеткен. Дрондордун кулашынан Украинанын бир катар аймактарында инфратүзүмдөр, көп кабаттуу жана жер үйлөр, автоунаалар жабыркаган. Жекшембинин таңында Николаев аймагына жасалган чабуулдан инфратүзүм объекттери жабыркады. Облус башчысы Виталий Кимдин маалыматына караганда 2 адам жаракат алды. Днепропетровск облусунда учкуч учактардын соккусунан 2 үй кыйрап, автоунаа, газ түтүгү жана электр зымдары үзүлгөнүн облустук администрация башчысы Сергей Лысак Telegram каналына жазды. Украин президенти Владимир Зеленский ишембиде билдирүү жасап, согуштун созулганы үчүн Орусиянын президенти Владимир Путинди айыптады. Украин президенти Владимир Кечиресиздер, Орусия Украинага 2022 жыл февралда кол салган, ошондон бери жай тургундар жана инфратүзүмдөр бутага алынып келет, Москва муну мойнуна албайт. Кыргызстанда акыркы 4 жылда эле электр энергиясынын тартыштыгы дээрлик 1 миллиард киловатт-саатка көбөйдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде кыш күрөөдө кыска мөөнөткө жарык өчүп жаткан тууралуу суроого жооп берип жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда 2020 жылы кышкысын 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясы тартыш болсо, учурда дефицит 3,9 миллиард киловатт-саатка жетти. Садыр Жапаров ошондой эле электр энергиясынын баасы арзан болгондуктан аны үнөмдүү болбой жатканын кошумчалап, элди сарамжалдуулукка чакырды. Президенттин сөзүнө караганда электр энергиясынын өздүк наркы 2.72 сом, элге 1 сом 10 тыйындан сатылат. Үй бүлөгө көмөк программасынын алкагында 69 000 үй бүлөгө электр энергиясы 55 тыйындан берилет. Ошондой эле тоолуу аймакта жашаган 186 000 керектөөчү электр энергиясын чектөөсүз колдонуп 1 сом 10 тыйындан төлөйт. АКШда сот TikTokту жабуу мыйзамын күчүндө калтырды. АКШнын федералдык соту TikTok социалдык түйүнүн ээсин тиркемени америкалык тарапка сатууга милдеттендирген мыйзамды токтотуудан баш тартты. Бул тууралуу Америка Аваз радиосу жазды. Быйыл апрелде АКШнын президенти Джо Байден баш кеңсеси Кытайда жайгашкан ByteDance компаниясы тиркемени 2025 жылга чейин сатпаса, Американын аймагында аны жабуу тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам TikTok улуттук коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануудан кийин кабыл алынган. TikTok'тун ээлери тиркемени сатууга Кытайдын бийлиги уруксат бербесин билдирүшүдө. Эгер мыйзам жогорку сот тарабынан жокко чыгарылбаса, 19-январдан тарта TikTok тиркемеси АКШда иштебейт. Баш ийбеген учурда компания 850 миллиард доллар төлөөгө милдеттүү. Ага хостинг же жаңылануу кызматын көрсөткөн компаниялар, анын ичинде Apple жана Google дагы 850 миллиард доллар айыппулга чыгылат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп президенттик шайлоо учурунда платформаны сактап калууга убада берген. Бирок ал кызматка расмий 20 январда киришет. Бишкекте жаңы жылдык балаты орнотуп аянты жасалгалоого 1.5 миллион сом бөлүнгөн. 14-декабрда Бишкектеги Алатоо аянтында жаңы жылдык балаттын оттору салтанаттуу түрдө жандырылды. Иш чарага шаар бийлиги, шаардыктар жана коноктор катышып, майрамдык концерт уюштурулду. Мэриянын маалымдашынча, учурда аянтта муз тебүүчү жана түрдүү тамак аш, суусунуктар сатылуучу аянтчылар иштеп жатат. Жаңы жылдык балатынын бийиктиги 32, диаметри 13 метр. Аянтты жаңы жыл майрамына карата жасалгалоо үчүн шаар бюджетинен 1.5 миллион сом бөлүнгөнү кабарланган.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, Азаттыктын жаңылыктарын, макала маектерин жана видео аудио материалдарын дагы ошол платформадан таба аласыз. Биз уктурубузду улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузду улантсак, Дүйнөлүк банк Кыргызстандын социалдык экономикалык абалын жана өнүгүүсүн талдоого алган. Банк жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 89% өкмөттүн иш аракетине ишене турганын, 75% каржылык жактан өздөрүн коопсуз сезерин, азык түлүк коопсуздугу боюнча олуттуу өсүш байкалганы айтылат. Ошондой эле сыртта жүргөн эмгек мигранттары 14%дан 8%га чейин кыскарып жатканы, калктын кирешеси азайганы көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банктын талдоосу менен кабарчыбыз Кубатбек Айбашев тааныштырат.
Дүйнөлүк банктын Кыргыз Республикасынын угуу деп аталган изилдөөсүндө өлкөнүн социалдык экономикалык абалы боюнча бир катар жыйынтыктар жарыяланды. Анда соңку 3 жыл ичинде Кыргызстанда өзүн финансылык жана азык түлүк жактан коопсуз сезген үй бүлөлөрдүн саны өскөнү айтылат. Изилдөөгө таянсак, Кыргызстанда экономикалык шарттар тууралуу пикирлер жакшырууда жана саясатчыларга карата ишенимдин өсүп баратканы байкалат. Анда жакырчылык, калктын кирешеси, жарандар тушуккан экономикалык көйгөйлөр жана административдик аймактык реформалар тууралуу суроолор да камтылган. Дүйнөлүк банктын жетектөөчү экономисти Айбек Аширов калктын финансылык жана азык түлүк коопсуздугу бир кыйла жакшырганын билдирди.
2024-жылдын июль-октябрындагы кирешедеги айрым стагнацияларга карабай, финансылык коопсуздуктун деңгээли өсүп жатат. Финансылык жактан камсыз алган үй бүлөлөрдүн үлүшү 33%дан 75%га чейин көбөйгөн. Биз үй бүлөлөрдүн финансылык абалы мурунку жылга караганда кандай болуп жатканын да сурамжылайбыз. Бул индикатор дагы 47%дан 71%га өскөн. Азык түлүк коопсуздугунун көрсөткүчү да жакшырган. Бүгүнкү күндө биз азык түлүк коопсуздугу 41%дан 2024-жылдын октябрында 86%га чейин жогорулаганын көрүүдөбүз.
86% в октябре 2024 года.
Изилдөөдө сырттан которулган акчанын тамак ашка караганда турак жай алууга иштетилиши көбөйгөнү белгиленген. Өзүн жакыр сезген субъективдүү жакырчылыктын көрсөткүчү да төмөндөп, 3 жыл ичинде 4%га азайган. Бирок бул жаатта кырдаал туруктуу эмес. Жылдын айрым учурларында жакырчылыкка тушукканын айткандар көбөйүп да турат. Сурамжылоодо өлкө бийлигинин жүргүзүп жаткан башкаруусуна канааттангандардын үлүшү бир кыйла жогору экени белгилүү болгон. Сурамжылангандардын 71% алдыдагы 5 жыл экономика үчүн жакшы мезгил болоруна ишенерин билдиришкен. Ошол эле маалда келечекке нейтралдуу карагандардын да көрсөткүчү өсүп 27%га жеткен. Экономист Айбек Аширов өлкөнүн социалдык экономикалык абалындагы бир катар алдыга жылууларга карабай, айрым тармактарда начарлап бараткан жагдай да бар экенин белгиледи.
Если посмотреть по структуре, да, основных источников, то в первом полугодии
кирешенин негизги булактарын карачу болсок, биринчи жарым жылдыкта өз алтынча ишкердиктин кирешеси азайганына карабай, айлык маянанын реалдуу көбөйүшүнөн улам жалпы киреше өстү. Бирок июлдан тарта маянанын кирешеси төмөндөй баштап, октябрга карата 23%га азайып кетти. Муну менен катар биз белгилей турган тенденция айыл чарбанын кирешеси сезондук секириктерге карабай жалпысынан төмөндөп барат. Дагы бир маанилүү жагдай акча которуулар дагы азайуунун үстүндө. Жыл ичиндеги киреше булактарын карасак, айлык маяна болжол менен 40% турукташты. Өз алдынча ишкердикин кирешеси өсүдө. Бул маалда акча которуунун кирешеси азайып жатат. Тагыраагы изилдөөсүнүн башында анын деңгээли 14% болсо, азыр 8% болууда.
Примерно 14%, то сейчас она составляет в среднем 8%.
Калктын алдында жумушсуздук менен баалардын кымбатташы эң курч көйгөй бойдон калууда. Электр энергиясындагы өчүрүүлөрдүн көп болуп жатканына жана жарык менен газдын тарифи жакырлар менен байлар үчүн теңсиз болгонуна кабатыр болгондор 85% чейин жетет. Өкмөттүн фискалдык компетенттүүлүгүнө ишеним арткандар 2023 жылдагы 63%дан 2024 жылдын октябрында 50% чейин төмөндөгөн. Реформалардын ийгилигине ишенгендер 29%дан 21% түшкөн. Административдик аймактык реформалардын уланышын колдогондор да 3% пунктка азайган. Өкмөт изилдөөдө белгиленген административдик аймактык реформаларга элдин ишенимин төмөндөп баратышын, айыл аймактарын бириктирүүдө тургундардын жеке кызыкчылыктары камтылбай калгандан улам жаралганын, алар санариптештирүү процесси менен чечилерин билдирүүдө. Ал эми электр энергиясындагы өчүрүүлөрдү тармактагы 30 жыл бою чогулган көйгөйдүн кесепети экенин белгилешет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов калктын кирешесин өстүрүү жана айырылуу катмарды социалдык жактан коргоо мамлекеттин саясатынын өзөгүн түзөрүн айтты.
Бул убактылуу эле бир көрсөткүч. Албетте биз эң байлардын анан жакырлардын айырмасын биз деле байкап турабыз. Бул өтө маанилүү бир көрсөткүч. Биздин президентибиз Садыр Жапаров дайыма айтат, артта эч ким калбашы керек. Байлар байыйт. Азыр экономикабыз өскөндө биздин экономикабыз келерки 5 жылдын ичинде 2 эсе көбөйгөнү турбайбы? Азыр 13 миллиарддан 30 миллиардка чейин биз ички дүйнө продукциясы өсөт. Албетте бай үй бүлөлөрдүн саны өтө көбөйөт. Биздин мамлекетибиздин милдети жана максаты албетте эң жакырлар артта калып калбасын. Эң аярлуу катмарлар, ошол эле майыптар, ошол эле жалгыз бойлуу, ошол эле карыя картандар, жетимдер, ошого биздин негизги социалдык саясатыбыз так ошол ажырым көбөйбөсүн дегенге арналат.
Дүйнөдө мындай изилдөөлөрдү жүргүзүп, ар кайсы тармактардагы рейтингдик индекстерди жасап турган ондогон уюмдар бар. Алардын бир тобу Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы көйгөйлүү бойдон калып жатат деп белгилешүүдө. Heritage эл аралык уюмунун экономикалык эркиндик индексинде Кыргызстан 2024 жылы мурункудан 0.6 пунктка артка кетип 112 орунду ээледи. Анда Кыргызстандын экономикасы негизинен эркин эмес деген баа алган. Өлкөнүн экономикалык эркиндиги алсыз, бийлик маанилүү институционалдык реформаларды жасай албай жатат. Ачык рыноктарды колдоо саясаты натыйжасыз. Коррупция мыйзам үстөмдүгүнө доо кетирүүдө. Ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жай жана үзүл-кесил жүрүүдө. Жеке секторда өндүрүштү жана инвестицияны алдыга жылдырууда бюрократиялык тоскоолдуктар сакталууда. Акча насыя туруктуулугу алсыз бойдон калууда деп белгиленген. Коомдо өкмөттүн экономикалык ийгиликтер тууралуу баяндарына ишенгиребей караган чөйрө да бар. Алар бул жааттагы расмий сандар реалдуулукту чагылдырбайт. Калктын чыныгы жашоо турмушу баары бир жакшырбай жатат деп айтышат. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов өкмөт экономикалык өсүшү боюнча сандарды бурмалап, жасалма көрсөткүчтөрдү пайдаланып жатат деген пикирде экенин айтууда. Парламенттин 11 декабрдагы жыйынында депутат муну улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген кылмыш деп атап, аны батыраак оңдоого чакырды.
Акыркы 3 жылда 21-22-23 жылдагы ички дүйнө продукциянын өсүшү бул негизинен инфляциянын эсебинен деп айтып атам. Экинчиден реалдуу ички дүйнө продукциянын эсептөөсү такыр туура эмес деп айтып атам. Ошондуктан менин эсебим боюнча 2021-2023 жылдардын жыйынтыгы менен номиналдуу ички дүйнө продукция менен жана реалдуу ички дүйнө продукция менен айырмасы 503 миллиард сом болуп атат. Ал эми силердин эле ушул эсебиңер менен келе жаткан 27 жылга чейин уже айырмасы 1 триллион сом болуп калып атат. Ошону мен 2 айдан бери 3 министриңизди чакырып ошону же тактап туура эмес экенин айткыла, же болбосо мойнуң аргалып турушун оңдогула дегенди мен эч эле эме кылып айтам. Өзүңөр жакшы билесиңер, расмий документтерге алдын ала жалган маалыматтарды берген бул кылмыш, бул служебный подлог деп коет муну.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз кезегинде экономиканын өсүшү боюнча расмий эсептөөлөр дүйнөлүк банктын стандарттарына ылайык жүргүзүлөрүн билдирди. Дүйнөлүк экономикалык форум уюмунун 2024 жылы жарыялаган баяндамасында кыргызстандыктарды алдыдагы 2 жылда кооптондурган 5 тоокелдик тууралуу жазылган. Дүйнө өлкөлөрүнүн 11 000 өкүлүнө алдыдагы 2 жылда сиздин өлкө үчүн кайсы 5 тоокелдик коркунуч жаратышы мүмкүн деген суроо жана 36 тоокелдиктен турган тизме берилген. Кыргызстан боюнча изилдөөгө Бишкектеги экономикалык саясат институту өнөктөш болгон. Кыргызстандыктар үчүн эң курч тоокелдиктердин сапашында мамлекеттер аралык кагылышуу кооптолугу турса, андан кийин экономиканын басаңдашы, аргасыз миграция, мамлекеттик карыз жана инфляция көйгөйү айтылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Өтүп бараткан аптада Кыргызстанда Адабият күнү белгиленди. Бул күн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болгон. Азаттыктын архивинен түрмөгүбүздө Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы даярдаган Айтматовдун азаттыкка курган маектерин уктурабыз.
Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95-жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ошол учурдагы Брюссель, Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери орус тилиндеги Азаттык радиобуз элге почти белгисиз убагында ушундай катташып, сыртка барганда Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силер келип бирден кадимкилеп кадыресе күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мына дегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болду го деп да ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин мынаш Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камдалып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошол ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес жанагыдай укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт экөө мындай тыйылбадыбы, ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери эми Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана, доор өзгөрүлдү. НАТО ушул кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолотпой, ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушу НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондой бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мына бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергендей эмне кажат, элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчылыгы жок бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе: биринчиден жумушсуздук, жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот, алардын күч кубаты, акылы эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мынау мектептердин алабалы. Ана айтып жүрөм көрүнгөн жерден, мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга ушул мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай Кыргызстан демократиялуу жолду өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүк берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек, ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да, коомдун арасын элдин арасын мамлекетти дагы билдирет. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз, биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, ортак парламент түзүп, чогуу чаран иштесе чөлкөмдөгү баардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ар кимибиз азыр өз өзүбүз менен ушул элекпиз да. Ошол эйфориядан кете элекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүн эле баягы үйүндөгү оокат менен гана алек. Ал эми муну жалпы бир идеология аны кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун ортак парламент, ортак дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошого окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы заманан бетин ачып берер беле деген ойдомун. Бирок дагы айтам, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар, анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын архивинен түрмөгүн уктуңуз. Анда Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы даярдаган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Азаттыкка курган маектеринин топтомун уктуңуз. Эми биз уктуруубузду кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгү менен уланталы.
Ак болду деген сөз айтыларын азыркы жаштар балким билбесе керек. Кыргызда аракты ушинтип аташкан. Элибизде кат тааныган сабаттуу кишилердин баарын эле молдо, молдоке деп да атап келишкен. Ал тургай мындай билимдүү кишилер өз аттары менен айтылбай, молдо аты менен тарыхта калган учурлары арбын. Мисалы Жумамүдүм молдо, молдо Кылыч, молдо Нияз, Нур молдо, Нишан молдо, Алдаш молдо, Үмөт молдо, Тоголок молдо, Ак молдо, Кара молдо деген залкар адамдардын билимине, даанышмандыгына, эл үчүн кылган жакшылыгына карата өз аттарынан атабай ушинтип атап калышкан. Ак өпкө болуу дейт. Абдан катуу кыйналуу, аба жетпей демигүү, күйүгүү, балээ басып койлордун баары ак өпкө болуп кайдагы бир ылан каптады дейт. Баса сөз келгенде ушул жерден айта кетели, элибиздеги тумоо менен ылаң деген сөздөрдүн айырмасын адаштырып, азыркы күндө да журналисттердин дээрлик көбү ушул эки сөздү көбүнчө туура эмес жазып жүрүшкөнүн көрөбүз. Мисалы куш тумоосу, чочко тумоосу деп жазып жүрүштү, айтып жүрүштү. Муну куш ылаңы, чочко ылаңы деп айтып жазыш керек болчу. Кыргызстар асана кебиз тумоолоп калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели дешкен. Мындан улам сас тумоо, сасык тумоо деген сөздөр келип чыккан. Түкүнчө аке ылаңдап калыптыр, жүрүгүлө көрүп келели деп эч качан айткан эмес. Анткени мал ылаңдаган, жан жаныбарлар ылаңдаган, адам баласы ылаңдабайт, адам деген тумоолойт. Ошондуктан бул сөздөргө дегиле эне тилибиздин тазалыгын сактоодо сөздөргө өтө этияттык менен мамиле жасаганыбыз оң. Болбосо ууз менен ууздун, боз менен боздун, кар менен каардын, зар менен заардын айырмасын билбегендер толтура. Сөздү ката жазгандар, сөздү ката сүйлөгөн сабатсыздардын дээрлик баары китеп бетин ачпагандар, китеп окубагандар, кат жазганды билбегендер, адамдар менен сүйлөшө билбеген түркөй адамдар болуп саналарында эстей кетели. Ак сары башыл дейт, кокустуктан же катуу кырсыктан аман чыкканда Кудайга жалынып мал атап, союп өткөрүлө турган түлөө курмандык. Асанкул баласына ак сарбашылы айтып, элди чакырып жатат дейт. Ак сөөк дейт. Коомдун үстөмдүк кылуучу тарабынын өкүлдөрүн ата теги эл сурап, эл башкарып, же майлуу сүттүү кызматтарда иштеп келгендер, алардын бала бакыралары карапайым калктан өзлөрүн өөдө санагандык. Орустардагы аристократка окшош. Айрым депутаттар элитабыз деп жиберип шылдың болушпады беле? Ошол сыяктуу өзүн ак сөөк санагандар. Азыр элге ак кызмат кылып ак сөөк болгондорго караганда жебишкени менен белгилүү болгондор өздөрүн ак сөөк санап калышпадыбы?
Урматтуу угарман, сиз кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Биз ушуну менен Азаттыктын дем алыштагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарда бүгүн Замира Кожобаева иштеди, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.